Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, cari perkhidmatan pengurusan kembali. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, nama jawatan Emel dengan Siti Nur Jehan binti Ak. Moh Sofi Direktur Pengarah Khidmat Pengurusan jehan.sofi@kam.gov.my Nur Janah binti Razif Rata Personal Asisten Setiausaha Pejabat jehan.rata@kam.gov.my Fatin Sahira BTA Rashid Administratif Officer Pegawai Tatbir sahira.rashid@kam.gov.my Pauziah binti Met Ali Chief Administratif Asisten Ketua Pembantu Tatbir pauziah@kam.gov.my Nur Sakina binti Abdi Manan Administratif Asisten Pembantu Tatbir Sakina@kam.gov.my Nur Amirah Afifah binti Moh Kamil Administratif Asisten Pembantu Tatbir Amirah.kamil@kam.gov.my Muhammad Firdaus bin Asman Muhammad Firdaus bin Asman Pembantu Tatbir Firdaus.asman@kam.gov.my Nur Nadirah binti Ratzuan Administratif Asisten Pembantu Tatbir Nadirah@kam.gov.my Nabilah BT Abdullah Nawawi Administratif Asisten Pembantu Tatbir Nabilah.nawawi@kam.gov.my Mas Hitah BT Moh Sibi Administratif Asisten Pembantu Tatbir Mas Hitah@kam.gov.my Ahmad Sarafi bin Zaini PSPSH.SM@kam.gov.my Siti Nur Atikah binti Muhammad Yusuf Administratif Officer Pegawai Tatbir Atikah.Yusuf@kam.gov.my Hamdi bin Jainuddin Chief Administratif Asisten Ketua Pembantu Tatbir Hamdi@kam.gov.my Siti Hajar binti Abdi Kahar Chief Administratif Asisten Ketua Pembantu Tatbir Siti Hajar@kam.gov.my Muhammad Ahmal bin Adam Malik Administratif Asisten Pembantu Tatbir Ahmal.malik@kam.gov.my Halim bin Peno Driver Pemandu Kendaraan Halim@kam.gov.my Ashar bin Abu Bakar Driver Pemandu Kendaraan Ashar.ab@kam.gov.my Muhammad Zat Sofwan bin Zakaria Driver Pemandu Kendaraan Zat Sofwan.zakaria@kam.gov.my Afendi bin Mohdom Operation Asisten Pembantu Operasi Afendi@kam.gov.my Suat binti Esa Chief Administratif Asisten Ketua Pembantu Tatbir Suat@kam.gov.my Nur Safikah Adila BT Dolah Samino Administratif Asisten Pembantu Tatbir Safikah.adila@kam.gov.my Muhammad Syamil Ilhami bin Nur Jasmi Administratif Asisten Pembantu Tatbir Syamil.jasmi@kam.gov.my Farah Natwah BT Muhammad Kamal Administratif Asisten Pembantu Tatbir Farah.kamal@kam.gov.my Fadilah BT Muhammad Tajuddin Administratif Asisten Pembantu Tatbir Kontrak Fadilah.tajuddin@kam.gov.my Ivy Go Ape Zul Asisten Direktur Penolong Pengarah Ivy@kam.gov.my Rosmarina Binti Ibrahim Administratif Asisten Pembantu Tatbir Marina@kam.gov.my Nur Amalina Binti Ibrahim Administratif Asisten Pembantu Tatbir Amalina@kam.gov.my Nur Fatin Hidayu Binti Zukri Administratif Asisten Pembantu Tatbir Hidayu.zukri@kam.gov.my Nur Farahin binti Muhammad Administratif Asisten Pembantu Tatbir Kontrak Farahin@kam.gov.my Hasbul Hanif bin Ahmad Latfi Administratif Asisten Pembantu Tatbir Kontrak Hanif.latfi@kam.gov.my Elina binti Abdi Rahim Senior Executive Officer Penolong Pegawai Tatbir Kanan Elina@kam.gov.my Nur Hasliza Suryana BT Hasan Administratif Asisten Pembantu Tatbir Hasliza@kam.gov.my Muhammad Azizun bin Nawawi Administratif Asisten Pembantu Tatbir Azizun.nawawi@kam.gov.my Nurdiana Aliyah BT Abdi Ramli Administratif Asisten Pembantu Tatbir Keuangan Nurdiana.ramli@kam.gov.my Mawarni binti Abdi Manap Senior Asisten Direktur Penolong Pengarah Kanan Mawarni@kam.gov.my Ahmad Yunus Faiz bin Metnor Asisten Direktur Penolong Pengarah Yunus.nor@kam.gov.my Nur Suhada BT Sulaiman Administratif Asisten Pembantu Tatbir Suhada.sulaiman@kam.gov.my Nur Syaima BT Rahim Administratif Asisten Pembantu Tatbir Syaima@kam.gov.my Moh Hairil bin Met Ali Principal of Asisten Direktur Ketua Penolong Pengarah Hairil.ali@kam.gov.my Nurul Atikah binti Haris Asisten Direktur Penolong Pengarah Atikah.haris@kam.gov.my Muhammad Salman Salman bin Suhaimi Asisten Direktur Penolong Pengarah Salman. Suhaimi at kam.gov.my Ungku Moh Falik bin Ungku Yaakob Senior Asisten IT Officer Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan Falik.Yaakob at kam.gov.my Muhammad Azri bin Ashar Asisten IT Officer Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Azri.Ashar at kam.gov.my Nur Wazila binti Wahid Asisten IT Officer Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Wazila.Wahid@kam.gov.my Nurul Suhada BT Moa Arif Pembantu Tatbir Teknologi Maklumat Suhada.Arif@kam.gov.my